რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის ვეტო. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი მიგრანტების კრიზისს უწოდებს გერმანიის პრობლემას. ჩინეთმა აღნიშნა მეორე მსოფლიო ომის სასრულების 70 წლისთავი. საქართველოს პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის მიერ გამოყენებული ვეტო საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს ეროვნული ბანკიდან საბანკო ზედამხედველობის გამოყოფას. საკანონმდებლო პაკეტი 14 კანონში შესატან ცვლილებებს ითვალისწინებდა. პარლამენტმა ცალ-ცალკე უყარაგენჭი 14-ვე კანონში შესატან ცვლილებებს და პრეზიდენტის ვეტო თითოეულ შემთხვევაში დაძლია. საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონპროექტს ვეტო 31 ივლისს დაადო. გიორგი მარგველაშვილმა მაშინ განაცხადა, რომ ეროვნული ბანკის ინსტიტუტი საქართველოს კონსტიტუციაშია გაწერილი და ის იმსახურებს მაღალ შეფასებას საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ ევროპაში ხალხი ძალიანაა შეშინებული, რადგან მათი ლიდერები ვერ აკონტროლებენ მიგრანტების უპრეცედენტო მოზღვავებას. ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან გამართული მოლაპარაკების შემდეგ ორბანმა მიგრანტების და ტოვილების კრიზისს უწოდა გერმანიის პრობლემა და არა ევროპის პრობლემა. არავის სურს უნგრეთში დარჩენა, განაცხადა ორბანმა და დასინა, ჩვენს ფუნქციაში მხოლოდ მათი რეგისტრირება შედისო. სუნცირე 2000 ტოვილი და მიგრანტი ბუდაპეშტშია გაჩერებული 1 სექტემბრის შემდეგ, როცა მათ საშუალება არ მისცეს ქალაქის მთავარ სადგურზე მატარებლებში ასულიყვნენ. ბევრ მათგანს გერმანიაში სურს წასვლა, მაგრამ უნგრეთი აცხადებს, რომ ევროკავშირის კანონებს იცავს. 3 სექტემბერს დილით პოლიციამ მიგრანტებისთვის გახსნა კელეტის სადგური, თუმცა უნგრეთის რკინიგზის კომპანია აცხადებს, რომ გააუქმა დასავლეთისკენ მიმავალი ყველა პირდაპირი მატარებელი. ჩინეთმა პეკინის ცენტრში გამართული გრანდიოზული აღლომით აღნიშნა იაპონიის დამარცხების და მეორე მსოფლიო ომის სასრულების 70 წლისთავი. ღონისძიებას დაესწრნენ ჩინეთის ოფიციალური პირები და უცხოეთის ლიდერები, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა 3 სექტემბერს განაცხადა, ჩინეთი არასოდეს შეეცდება ჰეგემონიის დამყარებას ან ექსპანსიასო. ამასთან ჩინეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ სახალხო გათავისუფლების არმია 300,000 სამხედროთი შემცირდება, თუმცა ვადები არ დაუსახელებია. სახალხო გათავისუფლების არმია მსოფლიოში ყველაზე მსხვილ ჯარს წარმოადგენს, ის 2.3 მილიონ წევრს მოიცავს. ამავე დროს შეერთებული შტატების შემდეგ ჩინეთს მსოფლიოში სიდიდით მეორე თავდაცვის ბიუჯეტი აქვს. აღლუმში ჩართული იყვნენ 12,000 სამხედრო, 200 თვითფრინავი ტანკები და რაკეტები, რაც ოფიციალური პირების თქმით წარმოადგენდა ჩინეთის სამხედრო აღჭურვილობის ყველაზე განვითარებულ ტექნოლოგიებს. ღონისძიებას არ დაესწრნენ იაპონიის, შეერთებული შტატების და სხვა გავლენიანი დემოკრატიების წარმომადგენლები, რომლებსაც აშფოთებს ჩინეთის მზარდი სამხედრო ძალა და პეკინის სულ უფრო აგრესიული ნაბიჯები ტერიტორიებთან მიმართებით სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში და სხვაგან. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭომ 2 სექტემბერს დაამტკიცა ახალი სამხედრო დოქტრინა, რომელიც რუსეთს სამხედრო ოპონენტად აცხადებს და ქვეყანას მოუწოდებს იმუშაოს ნატოში გასაწევრიანებლად. ამ განცხადებაზე ჯერჯერობით რეაგირება არ მოუხდენია რუსეთს, რომელიც ეწინააღმდეგება უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას და უარყოფს ბრალდებებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ სეპარატისტებს იარაღს და სამხედრო ძალას აწვდის. უკრაინის ეროვნული საბჭოს ნაბიჯის ფონია ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური დაძაბულობა, რომელსაც იწვევს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკო მცდელობა დამტკიცდეს საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც უფლებამოსილებას უზრდის რეგიონებს, მათ შორის აღმოსავლეთში მიამბოხეების კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიებს. ოპონენტები აცხადებენ, რომ ეს ცვლილება ფაქტობრივად რუსეთთან კაპიტულაციას ნიშნავს. ჯერჯერობით გაურკვეველია ახალი სამხედრო დოქტრინა, თუ შეასუსტებს წინააღმდეგობას დეცენტრალიზაციის გეგმის მიმართ. დოქტრინას ახლა პოროშენკომ უნდა მოაწეროს ხელი. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უყრის კენჩს ინიციატივას, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, განაცხადა უმრავლესობის ლიდერმა კევინ მაკარტი 2 სექტემბერს. უმცირესობის ლიდერის ნენსი პელოსის თქმით, დებატები ამ საკითხზე 9 სექტემბერს დაიწყება, კენჩის ყრაკი 11 სექტემბერს გაიმართება. ამ საკითხზე დებატები სენატშიც უნდა დაიწყოს 8 სექტემბრიდან. მაკარტის ვარაუდით წარმომადგენელთა პალატა, რომელშიც დომინანტურ ძალას რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, სავარაუდოდ უარყოფს ირანთან შეთანხმებას. მას ეწინააღმდეგება ფაქტობრივად ყველა რესპუბლიკელი და სუმცირე 14-მა დემოკრატმაც განაცხადა, რომ შეთანხმებას არ ეთანხმება. თუმცა პელოსი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო ანგარიში დემოკრატები შეძლებენ შეთანხმების გადარჩენას საკმარისი ხმების მოპოვებით, საიმისოდ, რომ ზალაში დარჩეს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ვეტო, რომელსაც ის დაადებს რესპუბლიკელების მიერ შემუშავებულ წინააღმდეგობის რეზოლუციას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ის იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფროსლა ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ, რადიო თავისუფლება _ge.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი კოხარიას. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი და ვესაუბრებით ჩემს კოლეგას თეო ხატიაშვილს. ვესაუბრებით პირველ რიგში მის ციგნზე, რომლის პრეზენტაციას ის საზეიმო პრეზენტაცია საფუძვლად შედგა, მაგრამ იმედია რომ შედგება. ეს არის პირველ რიგში საინტერესო ციგნი კინომცოდნეებისთვის და კინოს მოყვარულებისთვის, ახალი ტალღები 50-იანი 60-იანი წლების დასავლურ კინოში. პირველ რიგში ჯერთი მადლობა თეო, რომ მოხვდით ჩვენთან სტუდიაში და ეს არის სერია, რომელსაც ჰქვია მოდერნულობის ისტორია და თეორია და იქნებ სწორედ სერიის შესახებ ვისაუბროთ პირველ რიგში, რა სერიაა ეს და ვაჩვენოთ კიდეც იმ ადამიანებს, რომლებიც ახლად უყურებენ.
პირიქით, დიდი მადლობა გოგი მოწვევისთვის და ამ ციგნის გარკვეულ წილად რეკლამირებისთვის.
თუმცა ვიცი რომ რეკლამას აზრი არ იყიდება.
არა, ციგნი იყიდება ლიგამოში. ხო, არ ვიცი ახლა არის თუ არა კიდე, მაგრამ უკვე გამოცემიდან რამდენიმე დღეში ჩემი სტუდენტები ცოტა წუწუნებდნენ, რომ უკვე ვეღარ მივასწარითო და რაც ძალიან გასახარია, ცხადია. სამწუხაროდ მე ბევრი არაფერი შემიძლია ვთქვა თვითონ აი ამ სერიის შესახებ. ეს არის ილიაონის გამომცემლობის მიერ გაკეთებული სერია. მე ჩავერთე ძა მოგვიანებით, თუმცა თვითონ ამ ციგნის მომზადება გარკვეულწილად დაკავშირებულია ამ უნივერსიტეტთან და კერძოდ მის რექტორთან გიგა ზედანიასთან, რომელიც დიდი მადლობელი ვარ და რომელიც არის სერიის რედაქტორი და მისი იდეა საერთოდ აი ესეთი ტიპის ციგნების გამოცემა, რომელიც გარკვეულწილად სასწავლო პროცესს უწყობს ხელს, თუმცა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მაინდამაინ სტუდენტებისთვის, პრინციპში სახელი თვითონ აი ამ ციკლის მოდერნულობის ისტორია და თეორია მიგვანიშნებს, რომ ეს არის ძალიან ფართო მოცულობის, ну, რა ვიცი, ნააზრევი, რომელიც მოიცავს, ხო, არა მარტო ხელოვნებაზე და რომელიც მოდერნულობის ცნება საერთოდ რა არის, რა შეიძლება ეხებოდეს, იქნება ის თქვა ფილოსოფიაში, იქნება იგივე ხელოვნებაში, ხელოვნების სხვადასხვა დარგში და ასე შემდეგ. და ну, ეს ციგნი დამოუკიდებლად კეთდებოდა ამ ციკლისგან, ამიტომ თქვი რომ მე ბევრი არაფერი შემიძლია მასე ვთქვა. მეთქი ჯერ კიდე როდესაც თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში ვასწავლიდი, მაშინ გამიჩნდა ეს იდეა, ცოტა იძულებით სადაც გაჩნდა ეს იდეა, რამდენადაც სულ უფრო და უფრო რთულდებოდა სახელმძღვანელოების საკითხი და მაშინ მივხვდი, რომ ყველა ჩვენგან პედაგოგებმა, ლექტორებმა უნდა ჩავდოთ რაღაცა წვლილი ამაში და აი მაშინ დავიწყე წერა და უბრალოდ მოხდა ისე, რომ მე უკვე როდესაც ილიაონიში გადმოვედი, იქ დავამთავრე
და თეატრალურში შეიძლებოდა გამოცემა.
რა თქმა უნდა, თეატრალურში შეიძლებოდა და მით უმეტეს ჩაჯდა აი ამ კონტექსტში, ამ მოდერნულობის ისტორიის და თეორიის ციკლში და აი ესე მოვიდა მეგიდით.
შეიძლება ვიღაცა მიკითხოს, ვინც კარგად არ არის ჩახედული სიტუაციაში დღეს უმაღლეს სასწავლებლებში და სახელოვნებო უმაღლეს სასწავლებლებში, რომ უცნაური ხომ არ არის კინოს ისტორიის ქართულად დაწერა და გამოცემა, როდესაც ამდენი ლიტერატურა არსებობს. აქ ჩვენ უკვე იძულებულები ვართ მათ უთხრათ, რომ ამ ადამიანებს რომ სამწუხაროდ სტუდენტების თქვა უმრავლესობამ არის ის უცნაური
ენები, რომლითაც შეიძლება, ну, ყოველ შემთხვევაში ისე, რომ აკადემიური სწავლებისთვის დაეხმაროს. თანაც გარდა ამისა, რომ ძალიან კარგად ფლობდეს სტუდენტი ინგლისურ თუ ფრანგულ თუ რა ვიცი ნებისმიერ სხვა ევროპულ ენას, პრინციპში ეს არის სავალდებულო, მით უმეტეს სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის, რომ მას სახელმწიფო ენაზე ქონდეს ლიტერატურა იმ ყველა დისციპლინაში, რასაც ის მას თავაზობ სტუდენტს, ყოველ შემთხვევაში საბაკალავრო დონეზე ეს არის აუცილებელი.
იხსენებს რომ აღიარეთ რომ დონე არ არის მაღალი ამ ლიტერატურის რაც არსებობს.
რა თქმა უნდა და აი ამიტომაც არამხოლოდ ის პრობლემაა რომ ქართული ტექსტები ფაქტიურად არ არსებობს და უცხო ენასაც ნაკლებად ფლობენ, ნუ ის ქართული ტექსტებიც რაც არის ძალიან სერიოზული ნორმალად გადასახედია ალბათ, ხო? და მაგას გარდა თვითონ მგონია რომ ჩვენი პროფესიული განვითარებისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ იწერებოდეს ქართულად. შეიძლება ეხლა სტუდენტებს შევთავაზოთ რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანი კლასიკური ტექსტები სხვა ენაზე, მაგრამ მე პირადად, როცა ამაზე ვმუშაობდი, ჩემთვის იყო ჯერ ერთი ძალიან სასიამოვნოც და საინტერესოც.
და მაინც არჩეული არის ერთი პერიოდი კინოს საუკუნის კინოს ისტორიის, რა თქმა უნდა დეტალებზე კიდე ჩვენ ვისაუბრებთ, მაგრამ
რატო
აირჩიე მაინც ეს პერიოდი?
შეიძლება ეს იყოს შემთხვევითობა, აი განსაკუთრებით გამიჭირდა სწორედ იმ კურსზე, როდესაც გავდიოდი ამ ეტაპს და დავიწყე მაშინ. პირველი იყო სხვა შორის ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდა გერმანული კინო, რომელიც ამ წიგნში ბოლო ნაწილია, მაგრამ მე პირიქით იქიდან დავიწყე წერა. მაგას გარდა ძალიან რთულია გააკეთო ერთიანი სახელმწიფო კინოს ისტორიაში. Ну, მითუმეტეს რო ვთქვათ, ზვიადოლიძემ გააკეთა არის ორნაწილად, არის უხმო კინო და არის შემდგომი პერიოდი. შეიძლება ვთქვათ, მე რო გამეკეთებინა, სულ სხვანაირად გამეკეთებინა, მაგრამ ნამდვილად ვიტყვი, რომ მე ამხელა ენერგია და ამბიცია არ მქონდა, რომ აი მთელი აი ამ პერიოდისთვის, რაც კი არსებობს კინო, თავი მომეყარა. ამიტომ არ ვიცი, თუ გავაგრძელებ კიდე მსგავს რაღაცა მუშაობას, ისევ ალბათ იქნება რაღაცა გარკვეული ეტაპი, რომელიც შეიძლება ერთიან კონცეფციაში მოაქციო და გაერთიანო. აი ამიტომაც ეს ახალი ტალღები შევარჩიე მაგიტომ, რომ ჯერ ერთი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია თანამედროვე კინოს ჩამოყალიბებისთვის, როდესაც ზომის შემდგომ დასავლურ მსოფლიოში რაღაცა აი მართლა ტალღებივით გადაეცემა სხვადასხვა ქვეყნებში. რაღაცა მსგავსი მოვლენები. ყველა მათგანს აქვს ძალიან კონკრეტული, სპეციფიკური მიზეზები, რატო წარმოიშვა, ვთქვათ, ამერიკაში დამოუკიდებელი ამერიკული კინო, რატო წარმოიშვა საფრანგეთში ახალი ტალღა, მაგრამ მათ ბევრი საერთოც აქვს და ეს მთელი იგივე მსოფლიო პოლიტიკის შედეგიც იყო.
და რაც თავარია, შესაძლებელი არის დიდი რაღაც ანალოგიების პოვნა დღევანდელობასთან, ხო, ამ ეპოქის, შეიძლება ითქვას რაღაც გარდამავალი.
რა თქმა უნდა, ეს გარდამტეხი ეტაპი და ამიტომ მე შევეცადე, რომ ეს არ ყოფილიყო მხოლოდ და მხოლოდ ისეთი მშრალი ჯერთი ინფორმაცია და მეორეც კიდე მხოლოდ და მხოლოდ კინოს ისტორია. შეიძლება ბევრი ადგილი არ აქვს დათმობილი რაღაცა ზოგად მიმოხილვას იგივე იმ პოლიტიკურ ისტორიული კონტექსტისა, მაგრამ შევეცადე, რომ სწორედ აი ეს მიმართულება ამეღო, იმიტომ რომ გამოჩენილიყო თუ რამდენად ურთიერთგადაჯაჭულია კინო იმაში, რაც ხოლმე ცხოვრობთ და აუცილებლად ხდება რაღაცა გავლენა, აუცილებლად ახდენს. შეიძლება ეს მერე და მერე იყოს ხოლმე უფრო თვალშისაცემი, მაგრამ ის რომ კინოში რაღაც ახალი ტალღა იბადება, ეს აუცილებლად არის განპირობებული.
კეთილი. ახლა მუსიკალური პაუზა არის ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გაგრძელდება გადაცემა.
you, and I will wait for you. And relent. Will you forgive? And I won't forget. Know what we've seen and him that laughs. Now in some way shake the excess. As strong and use my head alongside my heart, so tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies.
Გაგრძელებთ ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გარეცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გული გვახარიას. ჩვენ ვესაუბრებით თეო ხატიაშვილს, კინომცოდნეს, საუბრობთ თეოს ახალ წიგნზე, რომელსაც ჰქვია ახალი ტალღები 40-იან 60-იან წლების დასავლურ კინოში. ლაპარაკობთ, ვამბობთ იმას, რომ ეს არის პრინციპში სახელმძღვანელო, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობამ გამოსცა, თუმცა იმასაც ვამბობთ, რომ ნებისმიერი კინოს მოყვარულისთვის ძალიან საინტერესოა. ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით მოდი აქედან დავიწყოთ. ჩემთვის მაგალითად სრული სიახლე იყო, რომ ყოველშე არ ვარ ნიჩოვლი ასე ციგნებს, ხო, რომ სრულდება, არის ბიბლიოგრაფია და ახლა უკვე შეიცვალა დრო და ინტერნეტ გვერდები არის მითითებული. ეს ალბათ იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც ეზარებათ ან ვერ ძალიან უჭირთ ამ წიგნების ნახვა, საერთოდ დავაკვირდი, რომ სტუდენტებს არ უყვართ, როცა მიუთითებ წიგნს, რომელიც ბიბლიოთეკაში უნდა ნახონ. ბიბლიოთეკაში წასვლის რიტუალიც კი არ უყვარს და ყოველთვის კითხულობენ, რომ არის თუ არა ინტერნეტში ეს მასალა. მართალი გითხრათ, ცოტა სადისტურად ვიქცევი პირადად მე, ყოველთვის ვცდილობ, რომ წიგნს მიეჩვიონ ასევე, იმიტომ რომ ინტერნეტი გასაგებია, მითურეთეს, რომ მასალა, რომელიც არის ინტერნეტში, ხშირად, როგორც წესი, არის ძალიან ზედაპირული, ბევრად უფრო ზედაპირული. პირდაპირული ჩემი აზრით ვიდრე ბიბლიოთეკაში განსაკუთრებით როცა საქმე ხელოვნებას კულტურას და კინოს მითუმეტეს ეხება მიუხედავად ამისა ინტერნეტ გვერდები არის აქ მითითებული და ეს თეორიული ხასიათის არის თუ უფრო მაინც ინფორმაციაა
საკმაოდ ჭრელია
ჭრელი
არის თეორიული არის ისეთი სერიოზული ნამუშევრებიც თქვათ ისტორიის თვალსაზრისით არის უბრალოდ საინფორმაციო მაგრამ ნუ ესეთი ძალიან ზედაპირული საინფორმაციო საიტები არც მაქვს მანდ მითითებული თუ არის ესეთი ავტორით დასათაურებული სტატიები ერთადერთ ეგენია თავმოყრილი მე მგონი ამ თვალსაზრისითაც საინტერესო იქნება კინომოყვარულებისთვის ნუ სტუდენტებისთვის მითუმეტეს იმიტომ რომ მთელი აქცენტი ამ წიგნის ამ სტუდენტებზეა სწორედ მიმართული სადაც ექნება საშუალო თან რამდენიმე საიტი ამან რომელიც არის კონკრეტულად კინოსი და საკმაოდ საინტერესო წერილები იდება ხოლმე და ძალიან დიდი ბაზა მაგალითად Sense of Cinema მე მგონი ესე ქვია სადაც არის თქვათ კონკრეტულად რეჟისორებზე მათ ცალკეულ ფილმებზე რაღაცა ერთიან თემატურად გაერთიანებული სტატიები და ასე შემდეგ და ისე რომ თუ გვისმენენ ახლა ეს ადამიანები სტუდენტები მათ შორის ვურჩევდი რომ მხოლოდ კი არ წაიკითხონ გადახედონ აი ამ წყაროებსაც რომელიც უკვე შემდგომში შეიძლება მათ დაეხმაროს უკვე სხვა მასალის მოძებნაში
აი მეთოდოლოგიაზე მინდა ვისაუბრო პრინციპში მე სრულად ვიზიარებ იმ სტილს რომლითაც არის დაწერილი ეს წიგნი თუმცა ძალიან რთული არის უწოდოთ ამას მაინც მიხვდეს რომ თქვით რომ ეს არის სახელმძღვანელო
ხო მე მაინც ვეძახი დამხმარე სახელმძღვანელოს
დამხმარე. ანუ აქ ფაქტების შეფასებასაც არერიდები შე. რა თქმა უნდა, თქვა იგივე ზვიადოლიცეც არერიდება თავის წინში შეფასებას, მაგრამ ცდილობს რომ მაქსიმალურად მშრალი იყოს, ასე ვთქვა, ხო? მაქსიმალურად ფაქტები იყოს წლები, პრინციპში ესეც პრობლემა არის, ხო? ჩვენ პროფესიის ხალხისთვის, მაგრამ მეორე არის კრიტიკა და ანალიზი. ახლა ხანს Facebook-ში ესეთი დისკუსიაც კი გამართა ეს დარჩიაშვილის სტატუსიდან დაწყებული ნოდარ დუმბაძის შეფასების შემდეგ თუ გვაქვს თუ არა ჩვენ უფლება ახლებურად შევაფასოთ ავტორიტეტები შეიძლება ზედაპირულადაც კი ბატონო Facebook-ში არავინ არ თხოვს არავის მეცნიერულ
ამბავს რომ ახსნას რატო არ არის თქვა დიდი მწერალი
ხო ეს შეგვიძლია თორე თქვა ჩამოვაგდოთ ავტორიტეტები დეტები. სხვაჭურს ამ ხრი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თქვი რომ ეს წიგნი აქტუალურია დღევანდელი საქართველოსთვის, აქტუალური იმიტომაც არის, რომ ახალმა ტალღამ და ახალმა ტალღებმა შეიძლება ითქვას პირველი რაც გააკეთეს, ავტორიტეტები ჩამოვა. და ტრუფოს არ დაუწყია სხვათაშორის რაღაც ანალიტიკური წერილების წერა, ნამების თაობაზე, რასაც გთხოვა.
შეიძლება ზოგი ძალიან ზერერითაც მოგვეჩვენოს ახლა. უბრალოდ იყო ძალიან მკვეთრი და ძალიან ხისტი
შეშემთხვევაში. ძალიან რადიკალური. ამიტომ მე სულ ამბობ, რომ ამ ხრივ ბატონმა დარჩიაშვილმა კარგი საქმე გააკეთა იმ ხრივ, რომ შეიძლება მას შეედაო, მაგრამ დაიწყო დისკუსია ხალხმა ნოდარ დუმბაძის კითხვა დაიწყო. იყო ადამიანები, რომელთაც არ ჰქონდათ წაკითხული, ფილმი ჰქონდათ ნანახი მხოლოდ მებები ელიკო და ილარიონი და შეურაც ყოფილად იგზნეს თავი, რომ ნოდარ დუმბაძე ასე მოიხსენიეს. წიგნების კითხვა დაიწყო, რომ ამის შემდეგ ზოგმა შეიცვალა აზრი. რადევნებდი მე თვალყურს ამ დისკუსიას. მაგრამ თავარი არის ავტორიტეტები და ეს მიღებული მოსაზრება, რომ კინოში არის გვაქვს შედევრები და ამ შედევრებს ჩვენ ვერ არ უნდა
შევეკარებით,
არ უნდა მივეკაროთ. და ამის შემდეგ საუბრობენ ასევე იმაზეც, რომ ეს არის დღევანდელიდან შეფასება და ჩვენ გვიჭირს ასე ვთქვათ ამ ფილმის ისტორიული როლის შეფასებაც. მე მომხრევა როგორც ერთის, ასევე მეორის, რატომ არ შეიძლება დღევანდელი დღიდან შევაფასოთ კულტურის ისტორია, ხო, რომელიც მე ამაზეც ცოტა მოგვიანებით მინდა ვისაუბრო შენთან, რომელიც ფემინისტების აზრით პრინციპში თავიდან ბოლომდე პატრიარქალურია. ხო, ეს გვისაუბრია ჩვენ ამის შესახებ, რომ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვანგრევთ ამ ისტორიას პრინციპში და ავტორიტეტებსაც, მაგრამ რა მოხდა, რატომ არ შეიძლება ეს? არის თუ არა ამის ცდა შენი მხრიდან პირველ რიგში ამ წიგნში?
დავიწყე ფიქიდან თვითონ ახალდაღავს ენერგო იწებს და თქვი რომ აი ამ ახალ ტალღებს ძალიან ბევრი საერთო აქვს მეთქი იმის მიუხედავად რომ ყველას რაღაცა კონკრეტული სპეციფიური მიზეზი ქონდა წარმოშობის ერთი ალბათ ყველაზე დიდი გამოერთიანებელი ეს არის სწორედ ყველა მათგანი ებზვის თავის
წინათაობას
ოღონ ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ ისინი ცუდი რეჟისორები იყვნენ უბრალოდ ისინი ვეღარ პასუხობენ თანამედროვეობას იგივე მაგალითად აი კასავეტესი რომელიც ითვლება დამოუკიდებელი კინოს ერთ-ერთ ლიდერად ძალიან უყვარდა კაპრა და მისი შემოქმედება თუნდაც ფრანგული ახალი ტალღის წარმომადგენლებს ჰოლივუდის რეჟისორები ხო მაგრამ მაინც ეს სიყვარულიც ხო აბსოლუტურად სხვანაირად იგივე გოდართან მაგალითად განგსტერული კინო ეს აღარ არის კლასიკური ხო აბსოლუტურად დეკონსტრუქციას აკეთებს ამ ჟანრისას ამიტომ ფაქტობრივად იმ სიყვარულში ანგრევს კიდევაც იმ თელ სქემას რაც არის შედევრად აღიარებული ხო და აი ეს ხაზი სულ მიყვება ამ წიგნს რომ აი რატომაც იწება ეს ახალი დაღვა, იმიტომ რომ ისინი უარს ამბობენ იმაზე, რაც არის დაკანონებული და იწებენ სრულად ახალ რაღაცის ძიებას. მე შევეცადე რომ აი მაინც და მაინც არ ყოფილიყო ხო ჩემი ძალიან სუბიექტური დამოკიდებულება ცალკეულ რეჟისორთან არ ვიცი რამდენად ეს გამოჩნდა მაგრამ ეხა აქ ვინ რეჟისორები სხვა
კაფეში ყველა ხო
ის გამოდიოდა იქიდანაც თქვათ აი ლექციებზე ვის განვიხილავდი ხოლმე შეიძლება ამ შემთხვევაში მე მოვექეცი ცოტა აი კლიშეში რომ მაინც მიჩნეულია რომ აი ამ რეჟისორებმა შექმნეს რაღაცა ეპოქა ხო და ამიტომაც მაგრამ აი განსაკუთრებული ერთნაირი სიყვარული არ მიყვარს ეს რეჟისორები, მაგრამ მე მგონი რომ მაინდა მაინც არ ჩანს ეს მე რა დამოკიდებულება მაქვს. თუმცა აი ისიც შევეცადე რომ მეჩვენებინა რომ ამ რეჟისორების შემოქმედებაც რაღაცა ერთიან იმაზე პედესტალზე კი არ არის. აი მაგალითად ვენდერსთან დაკავშირებით არის რომ ბოლოში ძალიან დიდი კრიზისი აქვს. ანუ ის მე მგონი არის გამოკვეთილი ეს ხაზი რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიღაცაზე ვთქვა და ეს ვიღაცა იყოს მართლა ძალიან დიდი რეჟისორი ვაღიარებდეთ ამას რომ ის დიდი რეჟისორია მაგრამ ჩემთვის კონკრეტულად ანეს ფილმი ან თლიანთ მის შემოქმედება არ იყოს ისეთი მნიშვნელოვანი ამაში დანაშაული არაფერი არ არის და პრინციპ ჩვენი პროფესია ეგ არის კიდევაც რომ შევძლოთ რაღაცა განსხვავებების დანახვა და ჩვენება
ხო და ეს მე მგონია რომ არის საერთოდ დღეს ქართული კულტურის პრობლემა ეს ავტორიტეტები ხელს უშიან მის განვითარებას შეიძლება ითქვას აკომპლექსებენ თეატროდებთან მილაპარაკე ამის შესახებ რომ საუბარი არის რამდენი ეპიგონი ყავდა მაგათად რობერტ სტურუას ეპიგონები ბევრი არიან მაგრამ ავტორიტეტების თქვათ დამანგრევლები ძალიან ცოტანი ხო და ამიტომაც როცა ადამიანი ამ წიგს აიკითხავს ნახავს 50-იან წლებში განსაკუთრებით 50-60-იან წლებში რა ხდებოდა რომ მე გეთანხმები თეო რომ ავტორიტეტების ნგრევასთან ერთად ახალი აღმოჩენების პერიოდიც იყო ხო
ახალი ენა
შეიძლება როგორი გავლენა მოახდინა მაგაზე მასზე დუგლას სირკმა ხო მაგალითად სხვაჯერ ეს მინდა უთხრა კიდევ რადიოს მეც უწიგნი იმიტომ არის საინტერესო რომ არ არის ესეთი თანმიმდევრული თხრობა
ქრონოლოგიას არ მეუყვები
ხო ქრონოლოგიას არ მეყვები შეიძლება ეს ბევრისთვის რთული იყოს რა არა ვართ მიჩვეული ჩვენ ასეთი სტილის წიგნებს ეს სპეციალურად გაკეთდა
იცი რა არ ვიცი, უბრალოდ მე ჯერ კიდე სკოლის პერიოდიდან ძალიან მიჭირდა ხოლმე აი ესეთი რაღაცა მშრალი ინფორმაციის და ქრონოლოგიის მიყოლა. ამიტომ ძალიან არ მეყვარდა ისტორია მაგალითად. ასაც თუ თარიღები უნდა დაგემახსოვრე. უბრალოდ ისტორია თავისთავად ძალიან საინტერესო იყო, მაგრამ როცა აი აქცენტი გადადიოდა იმაზე, რომ ხო უნდა ვიცოდეთ რომელ წელს მოხდა დიდგვერის ომი და თვითონ დიდგვერის ომი რა მნიშვნელობის იყო ის შეიძლება ნაკლებად ცნობოდა. ძალიან ვერ ვეგუებოდი და პრინციპში მე რო შევდივარ ახალ აუდიტორიაში ყოველთვის რასაც როგორც ვაცნობ ჩემ თავ სტუდენტებს არის ხოლმე ეგ რომ თუ დაგჭირდებათ აი ესეთი ფაქტები ნებისმიერ დრო შეგიძლიათ შეხვიდეთ ინტერნეტში გადაშალოთ რაღაც ენციკლოპედია და მოძებნოთ ჩემთვის მნიშვნელოვანია უფრო არსი ისწავლოთ ამიტომ ლექციებისა შესაბამისად წიგნიც აი ამაზე იგება და ეს ისიც რომ თვითონ რეჟისორის შემოქმედებაში შეიძლება დარღვეული იყოს ეს ქრონოლოგიური, მაგრამ ის იქნება რომ შეიძლება რაღაცა ფილმები თქვა თავიდან და ბოლოში გადაღებული უფრო ერთიანდებოდეს რაღაცა თავისაცრისი.
კეთილი, ახლა უნდა შევისვენოთ ნინო როდონაია წარმოგეთხავს ახალ ამბებს, მოუსმენთ მუსიკას და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პარლამენტმა 91 ხმითა ძლია პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მიერ ეროვნული ბანკის კანონში შეტანილი ცვლილებისთვის დაწესებული ვეტო. ცვლილების თანახმად ეროვნულ ბანკს აღარ უნდა ჰქონდეს საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქცია და ამისნით ახალი სააგენტო უნდა შეიქმნას. თუ პრეზიდენტი ვეტო დაძლეულ კანონს ხელს არ მოაწერს, ამ უფლებით სარგებლობა პარლამენტის თავმჯდომარეს შეუძლია. თბილისის მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის გადასახადი დახარჯული კილოვატ-საათების მიხედვით 3-4 თეთრით გაიზარდა. შესაბამისი გადაწყვეტილება თელასის განაცხადის საფუძველზე მიიღო ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით 2015 წლის მეორე კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 60900-ით გაიზარდა ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა. საქსტატმა გამოაქვეყნა ინფლაციის მაჩვენებელი, რომლის თანახმად წელს აგვისტოში 2014 წლის აგვისტოსთან შედარებით ინფლაციის დონე 5.4% შეადგინა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განაცხადა, რომ მიგრაციით გამოწეული კრიზისი გერმანიის პრობლემაა და არა ევროკავშირის დანარჩენი სახელმწიფოების, რადგან ყველას გერმანიაში ჩასვლა სურს და არა უნგრეთში, სლოვაკეთში, პოლონეთში ან ესტონეთში დარჩენა. ორბანმა ევროკავშირის ლიდერებს მოუწოდა მიგრანტებს კარგი ცხოვრების ცრუი იმედი არ მისცენ. ამასთან დღესვე ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის ქვეყნებმა ლტოლვილთა მიღების კვოტა უნდა გაზარდონ, მინიმუმ 100,000 ადამიანის მიღება უზრუნველყონ და შესაბამისი ცენტრები შექმნან ევროპის საზღვრებს მიღმათ, სადაც ლტოლვილთა ბანაკები უკვე არსებობს.
Call.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, მე ვარ გოგი კვახარია და ჩვენი განაცემის სტუმარი არის თეო ხატიაშვილი, კინოცოდნე. ჩვენ საუბრობთ თეოს წიგნზე ახალი ტალღები 50-იანი 60-იანი წლების დასავლურ კინოში, რომლის შეძენა შესაძლებელი არის
ლიგამოსში,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის მაღაზიაში. ძვირია?
ბიბლიოთეკაში არის თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში.
კეთილი. და ჩვენ საუბრობდით ისტორიასთან, ისტორიაზე და კინოს ისტორიაზე, შეიძლება ასე ითქვას. მიუხედავად იმისა, რომ თქვით, რომ თარიღები, ფაქტები, შეიძლება თარიღები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არ იყოს და გვავიწყდებოდეს და ასე შემდეგ, პრინციპში თვაც წიგნის სათაურშია თარიღი მითითებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი ცვლილებები იყო მსოფლიოში. როგორ გამოეხმაურა კინო ამ ცვლილებებს, რა შეიცვალა, რაც იყო მანამდე, ამის შემდეგ რა შეიცვალა, ის ის მნიშვნელოვანია, რომ როცა ახალგაზრდები ამ წიგნს წაიკითხავენ და გაიხსენებენ, რა ხდებოდა ამ პერიოდში ქართულ კინოში, მაგალითად 50-იანი წლების ბოლოს, როდესაც ნეორეალიზმი დასრულდა, შეიძლება ასე ითქვას, საქართველოში დაიწყო ნეორეალიზმი, ანუ ჩვენ დავაგვიანეთ ამ ხრივაც, ხო? რა ხდებოდა და რატომ არის ეს პერიოდი ასეთი მნიშვნელოვანი კინოსთვისაც?
დასაწყისშიც თქვი, უფრო მოკლედ, რომ ეს არის ესეთი გარდამტეხი ხანა. შეიძლება ვთქვათ, 20-იანი წლებიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ისიც გარდატეხანათ ამიღოთ, როცა ეს ავანგარდია დასავლურ კინოში, ხო, რაღაცით გავს, მაგრამ აქ მე მგონი, რომ უფრო კიდე მასშტაბური იყო. იმიტომ რომ თვითონ დასავლური სამყარო ცნობიერება იცვლება, შეიძლება ასე ვთქვათ. რაზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა მეორე მსოფლიო ომამ და იმ მასშტაბურმა კატასტროფამ, რაც ამის შედეგებად ამას მოხვა. ადამიანები მიხვდნენ, რომ ძალიან ბევრი რამ არის შესაძლებელი და ეს ცვლილებები უპირველეს ყოვლისა შეეხო ისეთ ტრადიციულ რაღაცა წარმოდგენებს. შესაბამისად, ეს ახალი ტალღებით პირველ ყოვლისა თუ რეფლექსირებენ იმაზე, რაც ხდება მათ გარშემო, ეს არის ძალიან ბევრი ტაბუს ნგრევა, ძალიან ბევრი ახალი სახის, ახალი თემის შემოტანა,
ხლებური დანახვა, გაბრაზებულები ქვია,
გაბრაზებულები, ხო, აი ესეც დამახაზაი წეგანი გიგები ისინი გაიხსენე, ხო, ფრანგული ახალი ტაბუს წარმოადგენები, რომლებიც ესეთი ძალიან ბასრი იმებით გამოირჩეოდნენ, კრიტიკული წერილებით, ანუ ეს რაღაცა შემტევი ხასიათი არის, დამახასიათებელი, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელი იყო იმ საუკუნოვანი რაღაცა წარმოდგენების კონვენციური შეთანხმებების დარღვევა, რაშიც დღემდე ჩვენ ცხოვრობთ. ამიტომ აი ესეთი ევოლუციური განვითარება ესეთ შემთხვევაში წარმოუდგენელია. აუცილებლად საჭიროა რაღაცა ძალიან ძლავრი დარტყმითი ტალღები იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში რაღაცნაირად ცნობიერების ემანსიპაცია მოხდეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქვეყნებში იგულისხმება საფრანგეთი პირველ რიგში, დასავლეთი გერმანია, ბრიტანეთი, შეერთებული შტატები, სიტუაცია სხვადასხვანაირი იყო.
რა თქმა უნდა.
მაგრამ ახალი ტალღები
ორგანიზებული. რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მაგას ვამბობ, რომ იყო ყოველთვის კონკრეტული და სპეციფიკური მიზეზები მეთქი, მაგრამ და თან იმის მიუხედავად, რომ ეხა დასავლური სამყარო ყოველთვის გვიწრებდა ჩვენ, ხო? ცნობიერების განვითარების თვალსაზრისით. Ну, აი ამაში გულისხმობ ის, რომ რაღაცა ტრადიციული აზროვნება და კრიტიკული აზროვნება ყოველთვის იყო უფრო განვითარებული, მაგრამ ამის მიუხედავად აღმოჩნდა, რომ აი 50-იანი წლების დასაწყისში მით უმეტეს ძალიან თვალსაჩინო გახდა აი ამ ქვეყნებში, რაც შენ ჩამოთვალე, რომ სინამდვილეში იქაც უამრავი პრობლემა, აი განსაკუთრებული წყვეტა მოხდა თაობებს შორის. Ну, ახლა ესე სხვადასხვანაირი იყო, თქვა იგივე გერმანიაში, აქ იყო რაღაცა უფრო პოლიტიკური მიზეზით, ხო, როდესაც მშობლების მიმართ ეს წენა მოდიოდა იქიდან, რომ თქვენ რას აკეთებდით, როდესაც ეს რეჟიმი, ხო, ბობოქრობდა, მაგალითად შეიძლება ეს ამერიკაში უფრო სხვა ტიპის იყო და ხშირად მიაწერენ ხოლმე რომ აი ეს ახალი ტალღა არამხოლოდ კინოში, მთლიანად კულტურაში იგივე თავისი ბიტნიკებიდან დაწყებული მოდის ბეიბი ბუმერების თაობიდან, რომლებიც იყვნენ უკვე სულ სხვა აზროვნების ადამიანები. ისინი უსმენდნენ რადიოს, პოპულარულ მუსიკას და ამით იზრდებოდნენ და მათ სულ აღარ აინტერესებდათ თქვათ ისეთი პომპეზურ დეკორაციებში გადაღებული სპარტაკი, რომელზეც მათი მშობლები შეიძლება ნუ დიდი სიამოვნებით მიდიოდნენ და სიამოვნებას
ასახებდნენ.
ტელევიზიის როლი
სამნიშნავოვანია,
ხო, ჯერ ერთი რომ თქვათ კონკურენტი გაუხდა თვითონ კინოს იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო იაფად კეთდებოდა. ამიტომ განსაკუთრებით ეს ამერიკაში შეიმჩნევა, დიდი სტუდიები ანიშნებენ ან თვითონ რაღაცა რეგულაცია ებს მიმართავენ, რომ ხედავენ რომ ისინი ყრიან უამრავ ფულს, მაგრამ ამ დროს შეიძლება რაღაცა სატელევიზიო სერიალმა, უბრალოდ ეს პერიოდია თან უკვე როდესაც საპრესოპერებიც იწყება, შეიძლება უფრო მეტი აუდიტორია მიიზიდოს, ხო? მე ძალიან ბევრი მიზეზი განაპირობებს ამას, ხადია, მაგრამ ყველაფერი მაინც დაკავშირებულია იმასთან, რომ აი მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ძალიან ბევრი რაღაც იცვლება მსოფლიოში და ადამიანები რაც უნდა კონსერვატორული წარმოდგენების იყვნენ, ხვდებიან რომ თუ არ შეცვალეს უბრალოდ, იმიტომ კი არა რომ შეიძლება ეთანხმებიან, უბრალოდ ბიზნესი ჩაუვარდებათ.
მნიშვნელოვანი ის არის რომ ამ ავტორების აბსოლუტური უმრავლესობა სინეფილები იყვნენ. ანუ იცოდნენ კარგად კინოს ისტორიას. ზოგიერთი მათგანი საერთოდ კინომცოდნე იყო და შემდეგ მოვიდა კინოში. ესეც ალბათ ის მოტივია რომელიც აერთიანებს ყველა ახალ ტალღას.
რა თქმა უნდა, აი ეს იგივე ეს იდეა თუ კონცეფცია საავტორო კინოსი, რომელიც შემუშავდება თქვა საფრანგეთში და მე ასევე რაღაცა ვირუსივით გავრცელდება ყველა აი ამ დანარჩენ ქვეყნებში, იგივე თქვა ამერიკაში, არის ესეთი ავტორი სარისი, რომელიც იქნება ამ იდეის გამტარებელი, უკვე ამერიკულ კინოში დისკუსია კინემატოგრაფებ წრეებში ასევე სერიოზულ დისკუსია მიდის ამაზე, ასევე ინგლისში, როდესაც იწერება ესეთი საეტაპო წერილი stand up მე მგონი როდესაც ლინსი ანდერსონი ძალიან კაფეოთ ამბობს რომ შეუძლებელია გადაიღო კარგი კინო თუ რეჟისორს დაუინტერესებელი მზერა აქ ანუ რას გულისხმობს ამაში რომ ის გულგრილად თუ უყურებს მოდელს
ანდერსონი ტელევიზიაში მუშაობდა და იცოდა რა იყო
შეიძლება ხო აი ტელევიზიის გავლენა ამხრივაც იყო რომ რაღაცა ცოტა ქრონიკულობის და რეპორტაჟულობის თუმცა აქ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ნეორეალიზმის გავლენა შეიძლება აი პირდაპირ ეს ესთეტიკაში და იმაში არ ვლინდებოდეს, მაგრამ ის რომ შეიძლება ინტერესი უკვე არა მოგონილი გმირების, არა მოგონილი თემების და მithumete სტუდიური გადაღების, რა თქმა უნდა, ეს ყოფილი ნეორეალიზმა შემოიტანა და დაამკვიდრა.
ანუ შეგვიძლია თქვა, რომ ეს არის პოლიტიკური კინო.
გარკვეულწილად საერთოდ თუ ფემინისტურ სლოგანს ავიღებთ, რომ ყველაფერი პირადი არის პოლიტიკური, მაშინ ყველაფერი პოლიტიკურია და რაც უნდა ისეთი იყოს თითქოს კონკრეტული პოლიტიკური მოვლენას არასახავდეს, ყველაფერი მაინც პოლიტიკური.
კეთილი. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
Wake up in the morning with a
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, უფრო სწორად სრულდება თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს, გოგი გვახარია, ჩვენ ვესაუბრებით თეო ხატიაშვილს, კინოცოდნეს, ვსაუბრობთ წიგნზე, რომელიც გამოვიდა, ეს არის სერია მოდერნობის ისტორია და თეორია, რომელიც 2015 წელს გამოსცა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, ეს არის თეო ხატიაშვილის წიგნი ახალი ტალღები 50-იანი 60-იანი წლების დასავლურ კინოში. ბოლოს შენახსენე ფემინისტები და მანამდე თქვი რომ მიუხედავად რომ ვცდილობდი რომ მაქსიმალურად არ გამომეხატა ჩემ პირადი დამოკიდებულებებიო, შეუძლებელი იყო ალბათ რომ წიგნი დაგეწერა და ამაზე აქცენტი არ გადაგეტანა. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ რამდენად ვიცი თქვა 50-იანი წლების ბოლოს იმდენად აქტიური არ არის ფემინისტური მოძრაობა, ცოტა მოგვიანებით ჩაერთვა ის.
სამაგიეროდ უკვე ფემინისტური კრიტიკა უკვე საკმაოდ ბევრი, რომელიც ზოგადად ახდენს ხელხო წაკითხვას ამ კლასიკურ უკვე კლასიკად ქცეული კინოში. და ამიტომ რამდენიმე ფილმი მაქვს სწორედ ამ წრილში განხილული. სამწუხაროდ დიდი ადგილი ვერ დავუთმე თქვათ იგივე ქაო რეჟისორებს, მაგრამ ნუ აი შევეცადე რომ აი ფრანგულ ახალ ტალღაზე როცა ხომ ვაპარაკი ანის ვარდა როგორც წესი ის არც ახსოვთ და
ამდენ შეიძლება
თქვა რომ ლიდერი მაგაკეთებული მასე და მის შემოქმედებაზეც. და რა ვიცი ეს მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჯერ ერთი იმ მხრივ რომ შემოდის სხვადასხვა რაკურსი, ხა შეიძლება მაინც ყველა არ დაეთანხმოს, მაგრამ როდესაც ხედავ რომ არ არის მხოლოდ ეს ერთი მასკულინური ზერა თავარი ნორმატიული, არამედ შეიძლება სულ სხვანაირად წაიკითხო და უცებ სულ დაგერღვიოს ის შექმნილი წარმოდგენა. მე მგონი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იგივეც უნდა იმ კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბებისთვის, რაზეც ვაპარაკობდით წეღან, მით უმეტეს რომ საქართველოს მართლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც დამის ვიკითხვა რომ რა ხდება ამ დროს საქართველოში, ძალიან საინტერესოა. ხო ითვლება რომ 60-იან წლებში საქართველოში ციწყება რაღაც ახალი ქართული კინო და განახლება, ნუ მართლაც არის ეს, მაგრამ ხო შეიძლება ერთხელ მქონდა რაღაცა კვლევა და მაშინ მივედი ამ აღმოჩენამდე, ასე ვთქვათ. მთელი აი ეს ეგრეთ წოდებული მარგინალი გმირები, რომლებიც ქართულ კინოში ჩდებიან, ხო? ნუ აღარ არიან ისინი ტრადიციული ესეთი გმირები, დადებითი პერსონაჟები, ასე ვთქვათ. მაგრამ როგორ განსხვავდებიან, ნუ განსაკუთრებით თუ შევადარებთ ამერიკულ კინოს პერსონაჟებს, დავინახავთ, რამდენად სხვადასხვა საფუძველზე მოხდა ეს განახლება, ნუ შეიძლება ძალიან მოკლედ ვთქვა, თუ გვაქვს დრო.
კი, გვაქვს.
როგორც წესი, აი ეს ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი ამერიკული კინოს პერსონაჟები არიან ასოციალური, აუტსაიდერი ადამიანები, არ ვიცით ჩვენ მათი წარმომავლობა. უბრალოდ ხედავთ, რომ ისინი ახლა მოხეტიალე ცხოვრებას ეწევიან. მათ უარი თქვეს ყველაფერზე და ისინი არიან აი ესეთი მეამბოხეები. რა ხდება საქართველოში? ჩვენ გვყავს ესეთი მეამბოხე, ძალიან სიმპათიური გმირები, მაგრამ მათ იმის გამყარება, ზურგის გამყარება ცდილობენ რეჟისორები იმითი, რომ გვაჩვენონ, რომ ესენი არიან არისტოკრატიული ოჯახიდან, ესენი არიან დიდი ისტორიის მქონე ოჯახიდან, ისინი არიან დაკავშირებული ამ ოჯახთან და მათი სიმართლე, ხო, მიგივე, ნუ აგული ერთავ შეიძლება ესეთი არ არის დადებითი, ასე ვთქვათ, მაგრამ ნუ სიმპათიური გმირია, ხო? და ისინი სწორედ იმიტომ არიან კარგები, რომ მათ ესეთი ისტორია აქვთ. ჩვენ მაგალითად 5 მარტივ პიესაში კი ხედავთ, მე აღმოვაჩენთ, რომ ის ისე წარმატებული ოჯახიდან არის ნიკოლსონის გმირი, მაგრამ პირიქით იქიდან გამორბის. ერთადერთი ფილმი, რომელიც მახსენდება ესეთი, როდესაც ყველანაირი გზა თავის წარსულთან, ოჯახთან იჭრება, ეს არის შერეკილები. და ძალიან სიმბოლური ალბათ, რომ იწყება სწორედ ამ ქონების განიავების ეპიზოდით და რჩება ეს ბიჭი ერთადერთი, ნუ ესე ცოტა კომიკური და სიმბოლოსთან ერთად, ქათამთან ერთად. და შეიძლება ეს ფილმი ამიტომაც არის ყველაზე უფრო თავისუფალი, რა ვიცი, აი ამ თაობის ფილმებში.
და მან ამ პერიოდში უკვე ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და არ შემიძლია რომ ამ წიგნზეც არ.
ანუ ბოდიში ერთ რამე და უბრალოდ შევკრავდი ამას, ანუ Այս սխվետա, խորաց արի դամախասետեպել եմ ախալ դաղգապիստույս ռոյսին էիպրծույան մամեպիս թաղոպաս, իմ տորով ունդա մողթես է շետակեպա, իմ ստույս ռոյախալ լայիցով կարտուլ չէ արղթեպա, ակմայնսկի ու պիրիս պիրդեպի մագրամ թան մամաստան
Դրեմ դեյասը, դրատ ուղթեպայիս. Սերգո
Փարաջանովիս
միթոլոգիური մետաֆորული սամկարո դիսերտացիա դայիցավի շեն Փարաջանովսը դա ամետոմ կարգատիցի միսի շեմոքոնդ է, բայց մագրամ ես պատարած էգնի է, ասոտ կատ։ Բեջեր վեր մովաս ծարի ամիս կարգաց
ատի տխա։ Ես պակտի ուրա չէ մի դիսերտացիա դա բեջտիլի, պակտի ուրա թի միտով ամբոպրով նուպ ծիրթադիս իս արի իս տեկստի ամագրամ, հաղաց է պատարա կորեքտիրը բակ գավակ էթեր,
աղաց
է բիտավամատե ամավե դրոս թվիթոն իս եստետիկարում էլ ձալիան ուսնավորի է, մարդով կարտուլ կինոշի կերարի ամովարդնիլի զոգադատ կինոսի ստորի աշի ես ռեջիսորի մարդլա ուսնավորի պենոմենիա, ստիլոպրոմ կարգով թվալսազրիսից է
Արարի
այս արի
Սխոլա արա
Վեր չեք մնիս դա զալիան ձանցուդի իկնեպա պարաջանով
Սխոլա
Սխոլա, իսրո գամեորդես իկնեպա Սիտոն եսեց գիչի ամագրամը
Արիան ապտորեբի Արիան ապտորեբի ունեմց արեքոն դեպարեբի Սխոլի չեք մնաս Սկարտը դուբլասյորկիս
այս արի մուսիկալուրի վիդեո էպի, ձալիան մեպ իրադատ բեյուրի շեմ խոյդրի ար, ու դեսաց այդ կանսակութրեմբի ծայատնովա պոպուլարուլի, ու դեկորատիվուլի, մինախավ սարաչ ուլ է բրիվատ է թանխմեպա։ Համաշի չանց, որ համդեն է թուցնա ուրի իղոյս գաց, թան ձալիան կոնսերվատոր ուլի է թիտքոս միսի կինոխով, դա ուծև ձալիան ավանգարդ ուլի այս շերցմա, դա միթում է տեսրո ձալիան ռոգորդքա, սինտեզուրի ամ, արդվախիկին ուզոգադա սինտեզուրի ամ, ագրամ, պարաջանովի արի ամիսի ալբատ խոյլազ է ուպրո մակսիմալ ուրիս ախիտ կամով լին է, բարոցա խվելլա նայրի կուտխի չէիլ է, բա շեիս ծավլո, դուքատ սախույթի խելոմն է միս, կորյոգրապիս, մուսիկալուրի, դա նուխմովանի,
էթնոգրապիա,
դա ասեշեն։
Ունդը դա ասրուլու գադեցեմա, չույնիս տոմարի իղո կենումցոտն է, թեոխատեյաշվիլի, ես պերիոդի մարդլած թու պելազը կարգի, էրդերթի պելազը կարգի արիս
Թան ամեն բենի կողտորիս ու կլևարեպիս տույսաց
Կողտորիս տույսաց, հատքմա ունդա Դիդի մատլովը թեո, թեո խատիաշուլի մի ենք զարեպա վենիցիս կինո դա դապվերդիրով թու ես պեստիվալի սայնտերսու իկնա, այությում դա դու գոյցորին է
ույամբում։ Կագիզի արեպ թա
այությում։ Ես պեստիվալի արիս, ակլասիս պեստիվալի ռոմելից, ակլասիս պեստիվալի շորիշ էլ ծետիկոլազիմ նիշնոլովանի ռոմելից ու